an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, dragi prietene și prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în cele aproape 90 de minute care urmează și alături de René Stoica, de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută. Suntem în continuare alături de Iisus pe muntele predicii și primim învățăturile. Ce contează că au trecut 2000 de ani? Doar învățăturile oamenilor se schimbă în raport de conjunctură. Dumnezeu este același și ieri, și azi, și întotdeauna, și mai ales niciodată nu s-a contrazis. În ciclul acesta de emisiuni, pe care l-am intitulat Istoria creștinismului, suntem la cea de-a treia parte a unei dezbateri despre învățăturile care îl fac pe creștin să fie mai aproape de Dumnezeul lui. În emisiunea trecută am făcut primul pas în lumea moralei creștinului pe care Iisus o privește prin prisma Vechiului Testament. Continuăm astăzi pe aceeași temă. Vorbeam despre lege și am accentuat câteva idei pe care le voi repeta acum ca să avem o continuitate. Legea lui Moise era de fapt alcătuită din trei categorii de legi. Prima categorie, atât de importantă încât Scriptura ne relatează că Dumnezeu a scris-o chiar El cu degetul Său Sfânt. Este legea morală a celor 10 porunci sau Decalogul. Legea morală cuprinde principiile elementare ale tuturor acțiunilor omenești în relația cu divinitatea și cu ceilalți oameni. Cea de-a doua categorie de legi este legea juridică. Aceasta privea actul de justiție între membrii societății israelite, de care Dumnezeu s-a ocupat în mod special, pentru că Israel era un popor între celelalte popoare. Este legea civilă pe care Dumnezeu i-a dat-o. Cea de-a treia categorie de legi este legea ceremonială, care scotea în evidență felul în care tratează Dumnezeu problema păcatului. Legea ceremonială avea ca punct central jertfele, sanctuarul și slujba preoțească. Scriptura ne asigură că păcătosul trebuie să moară. Încă din Eden, Dumnezeu îi atenționase pe Adam și pe Eva că dacă vor păcătui, vor muri negreșit. Și Adam a păcătuit. Dar Dumnezeu este dragoste și a dat omului șansa salvării prin Mântuitorul care va muri în locul lui. Harul salvării prin jertfa Mântuitorului a fost preînchipuit prin jertfa primului animal care a murit în locul omului. Prima jertfă a fost adusă chiar de Dumnezeu, ca un exemplu pentru jertfele care urmau să-și înceteze șirul odată cu jertfa adevăratului miel al lui Dumnezeu. Prorocul Ioan avea să anunțe omenirea de împlinirea timpului atunci când, indicând către Iisus, a spus: "Iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii." Dar înainte de a procede la dezbaterea subiectului pe care ni l-am propus pentru astăzi, vă invit, dragi prieteni, la o scurtă audiție muzicală. O piesă care va constitui și rugăciunea noastră de început și care se intitulează Pleacă-ți genunchiul în rugă.
Pleacă-ți genunchiul în rugă, de-i ceasul vieții fericit, când toate sunt numai bucurii, Iisus ți le-a dăruit. Când toate sunt numai bucurii, Iisus ți le-a dăruit. Pleacă-ți genunchiul în rugă, plânsul te-i greu cum toartul știi, când niciun leac nu e pe pământ, Iisus te va izbăvi. Când niciun leac nu e pe pământ, Iisus te va izbăvi. Pleacă-ți genunchiul în rugă, oriunde pașii te-ar purta, când niciun drum nu e luminos, Iisus e lumina ta. Niciun drum nu e luminos, Iisus e lumina ta. Pleacă-te-n zori și în seară, ruga înalți o zi de zi, mult mai frumos decât poți să-i spui, Iisus o va împlini. Mai frumos decât pot să-i spui, Iisus o va împlini.
Acolo, pe muntele predicii sale, Iisus accentua asupra importanței legii și a profețiilor Vechiului Testament pe care El venise să le împlinească. Lucrarea lui Iisus avea să împlinească legea și prorocii, adică Scriptura cunoscută până la data aceea. Noul Testament este continuarea firească a Vechiului Testament și reprezintă istorisirea împlinirii prin Iisus a planului de mântuire din veșnicii. Împlinirile însă nu s-au terminat la momentul ridicării la cer a lui Iisus. Răul n-a fost eradicat, iar Satan continuă să-i atragă pe oameni în împărăția morții veșnice. De aceea nu au dreptate cei care afirmă că Vechiul Testament și-a încetat valabilitatea. Afirmația unui astfel de glas este rezultatul unei insuficiente înțelegeri a lucrării lui Iisus, care continuă și astăzi. De aceea Domnul a afirmat cu tărie: citez: căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Am încheiat citatul. Încă nu s-au întâmplat toate lucrurile. Domnul Iisus a făcut predicții care se află încă în derulare. Profețiile, dragi prieteni, sunt ca orizonturile care se succed. Când eram copil, credeam că lumea se limitează la cercul orizontului pe care îl puteam observa din cerdacul casei bunicilor mei într-un minunat decor bucovinean. Peste puțină vreme însă, un tren nărăvaș care scotea aburi pe nări, ca zmeul Paraleo din poveștile cu care mă adormea bunicul, avea să mă scoată din cadrul acela pentru totdeauna și să-mi dezvăluie alte și alte linii ale orizontului. Orizontul omenesc al înțelegerii are întotdeauna relieful adevărului prezent și al necesităților prezente. De aceea Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea să analizăm fiecare profeție în lumina contextului imediat, mai ușor de înțeles, dar și al unui context mai îndepărtat, către un final pe care mintea noastră abia îl poate intui. Un exemplu de necontestat este capitolul 24 al Evangheliei lui Matei, în care Iisus le vorbește ucenicilor despre distrugerea templului. La o primă și superficială citire, crezi că profeția Domnului s-a împlinit în anul 70, când soldații generalului roman Titus au asediat Ierusalimul și au distrus templul. Într-adevăr, n-a mai rămas piatră pe piatră, dar profeția era departe de a-și fi încheiat predicția. Ea privește cu mult mai departe în timp către revenirea glorioasă a lui Iisus la sfârșitul vremurilor. Profeție pe care Domnul Iisus i-o face lui Avraam, căruia îi promite că îl va face un neam mare. Iată, această făgăduință, dragi prieteni, doar aparentă este făcută pentru prima dată lui Avraam. Ea are rădăcini mult mai adânci în dorința lui Dumnezeu de a da pământul în stăpânirea oamenilor mântuiți. În scopul acesta i-a făcut lui Adam o făgăduință, în blestemul adresat șarpelui, pe care e puțin probabil ca acesta să-l fi înțeles în toată măreția lui. Citez: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Citat închis. Făgăduința aceasta ascunsă într-un blestem avea să străbată istoria omenirii ca un filon de speranță de la un capăt la celălalt. Ea privea spre venirea lui Iisus și odată cu venirea lui stabilea era creștină prin înfrângerea lui Satan la cruce și împingea istoria spre evenimentele finale ale revenirii lui Iisus și a eradicării păcatului. În spiritul acestei făgăduințe inițiale, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam, pe care l-a chemat să iasă din Urul Caldeii și i-a făgăduit că îi va da o sămânță numeroasă și, de asemenea, i-a făgăduit că va da urmașilor lui o țară, și că toți oamenii pământului vor fi binecuvântați în sămânța lui. Dumnezeu și-a împlinit făgăduințele prin fiul pe care i-l-a dat lui Avraam, Isaac, și prin Iacov, fiul lui Isaac. Avraam a văzut țara, a străbătut-o și totuși atât Iacov cât și cei 12 fii ai lui au murit departe de țara promisă. Este doar o aparență că Dumnezeu nu și-a îndeplinit făgăduința. Generație după generație, Dumnezeu își pregătește poporul. Pentru ca evenimentele să poată avea loc, este nevoie de timp. Un timp al pregătirii oamenilor. Dumnezeu nu-și uită făgăduința și conduce istoria către împlinirea ei, așa cum știți. Prin Moise scoate poporul din Egipt și îl conduce în Canaan. Poate mă veți întreba, de ce a trebuit să fie așa de sinuoasă această istorie? De ce a trebuit să dureze așa de mulți ani? Doar încăpățânarea și împotrivirea poporului sunt cauzele. Așa cum l-a testat pe Adam în Eden, tot așa își testează Dumnezeu poporul mereu ca să-i vadă credința și să vadă dacă e pregătit pentru etapa următoare a istoriei. Concludent în acest sens este încercarea credinței și a pregătirii poporului de a prelua țara promisă. Sunt trimise 12 iscoade, dar doar două din ele îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Doar Iosua și Caleb se întorc cu vești de sfântă speranță că țara poate fi preluată. În timp ce Iosua și Caleb privesc perspectiva prin ochii lui Dumnezeu și văd dincolo de aparentele greutăți către împlinirea făgăduinței, ceilalți 10 iscoditori se întorc cu vești catastrofale pentru că insuficiența credinței lor nu îi lasă să vadă mai departe de aparențele prezentului. Dar nu-i așa, dragi prieteni, că nimic nu-i mai efemer decât prezentul. Dar dacă te cramponezi de el și nu-i crezi cuvântul, Dumnezeu te lasă să-ți trăiești frica și lașitatea, tot așa cum i-a lăsat și pe evrei, să rătăcească 40 de ani prin deșert, până s-a născut o nouă generație mai temerară și mai credincioasă. Dacă cineva crede că evenimentele întârzie din pricina lui Dumnezeu, se înșeală. De fiecare dată, limitele istoriei sunt împinse mai departe, în raport de pregătirea generațiilor de oameni de a răspunde apelului lui Dumnezeu. Data împlinirii făgăduinței este amânată în raport de răspunsul oamenilor la testul de credincioșie. Revin acum la făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avraam. A avut loc împlinirea ei odată cu stabilirea poporului în Canaan? Nici de cum. A fost doar o etapă. Abia acum se constata că făgăduința era mult mai profundă și viza adâncime ale istoriei greu de înțeles pentru contemporanii acestor evenimente. Abia noi, privind axa istoriei înainte și înapoi, ne putem da seama că împlinirea făgăduinței către Avraam era doar o etapă a împlinirii făgăduinței făcute lui Adam când Dumnezeu a blestemat șarpele în Eden. Așa că iată-l pe Apostolul Pavel, care ne prezintă făgăduința făcută lui Avraam într-o altă lumină. El vede o extensie a ei în istorie când ne spune în Epistola către Galateni, citez: dar făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui. Nu zice și semințelor ca și cum ar fi mai multe, ci ca fiind una singură, și seminței tale, care este Hristos. Închid citatul. Sămânța lui Avraam sunt credincioșii tuturor timpurilor care nu s-au îndoit de cuvântul lui Dumnezeu, tot așa cum nu s-a îndoit nici el când a ieșit din Urul Caldeii, iar Dumnezeu i-a socotit credința ca neprihănire. Sămânța aceasta de credincioși, dragi prieteni, avea să se împlinească în Hristos. De aceea vede Pavel împlinirea făgăduinței cuvântului în Hristos. Haideți să mai privim odată în suișul și în coborâșul axei istoriei. Dumneavoastră știți că în momente de criză pentru omenire, Dumnezeu a încheiat câte un legământ cu un exponent al unei generații în folosul întregii omeniri. Legământul avea ca scop rearmonizarea omului cu Dumnezeu în vederea împlinirii planului de mântuire. Așa a fost un legământ cu Noe, apoi cu Avraam, cu David, cu Moise. Există și o simbolistică a legământului foarte grăitoare pe care ne-o relatează Scriptura. În Cartea Genezei, la capitolul 15, ne este prezentat un ritual al legământului între divinitate și om, asupra căruia aș vrea ca să ne oprim acum puțin. Sigur că ritualul acesta are în același timp și rolul de a crea în spiritul omului structura logico-mentală a înțelegerii dintre părți. Dar raportul pe care îl face Cartea Genezei asupra ritualului dintre Avraam și Dumnezeu, omul avea de înțeles că angajamentul pe care îl stipula legământul face din cele două părți o unitate. De aceea Dumnezeu îi spune lui Avraam să despice în două animalele de jertfă, ca să-i fie mai clară tragedia despărțirii omului de Dumnezeu prin păcat. Dar să lăsăm Scriptura să vorbească. Citez: ia o juncă de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avraam a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia. Citat închis. Este evidentă simbolistica părților care constituiau inițial un întreg, așa cum erau omul și Dumnezeu în Eden. Și despărțirea, care însemnează moarte după căderea în păcat. Ce putea lega din nou cele două părți? Și raportul biblic al ritualului continuă. Citez: după ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam. Citat închis. Nu am în intenție să insist prea mult asupra simbolisticii, dar din versetele acestea este evident că doar Dumnezeu poate umple spațiul dintre cele două părți, care înainte de separare erau o unitate organică. Și mai este evident un lucru. Omul nu are niciun merit. Mai mult, contemporanii acestor legământe istorice nu erau capabili să vadă adevărata făgăduință pe care le-o făcea Dumnezeu. Nu erau capabili să vadă în viitor, tot așa cum, de fapt, și noi ne trăim egoist existența și am dorit ca toate făgăduințele să se petreacă în timpul generației noastre. Dar suntem noi pregătiți pentru împlinirea lor? Scriptura este clară și din lectura ei transpar adevăruri pe care, generație de generație, oamenii le înțeleg tot mai mult. Cu fiecare generație suntem tot mai pregătiți să primim adevărurile lui Dumnezeu după cuvântul Scripturii, care ne asigură că în timpurile din urmă cunoștința va crește. Înainte să mergem mai departe, înainte să scrutăm mai profund perspectiva axei istoriei, vă invit, dragi prieteni, la un scurt popas muzical. Piesa care urmează se intitulează Te-am iubit. Autorul și-a imaginat care ar fi cuvintele de dragoste ale lui Isus pentru omul păcătos. Te-am iubit mai mult decât tronul meu ceresc.
Erai pierdut de tot și nimeni nu te-ar fi salvat. De aceea cerul l-am lăsat. Dar tu ce faci acum când știi iubirea mea? Mai poți să stai nepăsător pe-o cale rea? Când eu te chem, de ce te ascunzi, de ce la glasul nu răspunzi? Fără de mine ce-ai să faci cu viața ta? Ce faci acum când știi iubirea mea? Mai poți să stai nepăsător pe-o cale rea? Când eu te chem, de ce te ascunzi? De ce la glasul nu răspunzi? Fără de mine ce-ai să faci cu viața ta? Deplin eliberat, ți-am luat povara. era grea și-n schimb ți-am dat viața mea. Dar tu ce faci acum cu ea? Dar tu ce faci acum când știi iubirea mea? Mai poți să stai nepăsător pe-o cale rea? Când eu te chem, de ce te ascunzi? De ce la glasul nu răspunzi? Fără de mine ce-ai să faci cu viața ta? Dar tu ce faci acum când știi iubirea mea? Mai poți să stai nepăsător pe-o cale rea? O, cât aș vrea să nu te ascunzi, și când te caut să-mi răspund, dă-mi astăzi voie să salvez viața ta.
Toate legămintele încheiate cu Dumnezeu în decursul istoriei omenirii au avut ca mijlocitori oameni. Mai presus de mijlocitorul uman este însă mijlocitorul ceresc, Iisus Hristos, care a venit la momentul împlinirii vremii. Prin El, mai presus de țara promisă evreilor, îi se dă seminței o țară mai bună, pentru că mai presus de Canaanul pământesc este Canaanul ceresc, locașul din casa Tatălui, în care Domnul Iisus ne-a pregătit un loc. Oare cât de clar ar fi putut să-i fie lui Avraam focul venit de la Dumnezeu, care trecea printre cele două părți despicate ale jertfei, umplând golul dintre om și Dumnezeu pe care îl lăsase păcatul? Pentru Avraam a fost suficient să înțeleagă ceea ce era necesar pentru vremea lui, adică adevărul prezent dat lui de Dumnezeu. Mai târziu însă a venit vremea unei înțelegeri superioare. Cu cât înaintează în credință, omul nu mai are nevoie de fenomene vizibile ca să creadă, nu mai are nevoie de ritualuri și de reprezentări. Focul care îl pune din nou pe om în relație cu Dumnezeu este exprimat de Ioan într-un mod pe care oamenii au putut să-l înțeleagă mult mai târziu. Citez: cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Citat închis. Focul care arde în inima omului credincios, care l-a ales pe Iisus ca mântuitor, este o formă superioară de legământ, mai bun, cum avea să spună apostolul Pavel evreilor în epistola adresată lor, prin care îi asigura că Iisus s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Adevărul acesta era perfect valabil și pentru Adam, și pentru Noe, și pentru Avraam, și pentru Moise, dar el avea să se împlinească abia odată cu împlinirea vremii, când avea să vină Iisus. Fiecare a avut un adevăr prezent, valabil pentru generația lui. Iar astăzi, adevărul nostru prezent este acela rostit de Pavel în epistola către evrei, că Iisus s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. De altfel, în Evanghelia lui Ioan ne este relatat că Domnul însuși a afirmat despre sine, citez: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ceea ce înseamnă, dragi prieteni, exact ceea ce a afirmat ulterior Pavel, că Iisus s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Vă propun, dragi prieteni, să poposim aici pentru un scurt răgaz muzical, apoi vedem mai departe felul în care se raportează Iisus la lege. Piesa pe care o vom asculta se intitulează Îmi ridic ochii spre munți. Iar dumneavoastră veți descoperi minunatul psalm de încredere și speranță, psalmul 121. Vederea împlinirii legii și a prorocilor prin Iisus, Dumnezeu le dăduse evreilor de îndeplinit ritualul jertfelor. Dar chiar de la începutul istoriei lor, israeliții n-au acordat suficientă atenție sfaturilor pe care li le-a dat Dumnezeu prin legea lui Moise. Ei aduceau jertfele ca păgânii cu care se învecinau și chiar își doreau să fie ca neamurile. Fac aici o mică paranteză. Vreau să explic acest cuvânt, neamurile, pentru ascultătorii care nu sunt încă obișnuiți cu exprimarea Scripturii, chiar cu riscul de a fi mai didacticist decât permite formatul emisiunii. Salut cu această ocazie pe noi prietene ai emisiunii, care mi-au scris că sunt începători în înțelegerea textului biblic și m-au rugat să explic termenii neuzuali în vorbirea curentă. Dragi prieteni, de fiecare dată când veți auzi în context biblic cuvântul neamuri, veți ști că el desemnează populațiile idolatre, care nu îi se închinau lui Dumnezeu, Dumnezeul care îi se revelase lui Israel. Pentru că a fost chemat de Duhul Sfânt să-i evangelizeze pe idolatri, apostolul Pavel a fost numit apostolul neamurilor. Închid paranteza. Așadar, spuneam adineauri că evreii aduceau jertfele ca neamurile cu care se învecinau și chiar și-au dorit adesea să fie ca neamurile. Religia plină de simbolistică mesianică pe care le-o dăduse Dumnezeu era așa de deosebită de religiile idolatre din jurul lor, încât era adesea șocantă și pentru ei. Ca să le vină în ajutor și ca să-i aducă pe calea adevărului și a împlinirii făgăduinței în toate etapele ei, Dumnezeu le-a trimis profeți după profeți, ca să-i avertizeze și ca să-i conducă înapoi la credință. Ei trebuiau să fie lumina de la care ar fi trebuit să-și aprindă neamurile torța adevăratei credințe. Dar Israel a acordat puțină atenție prorocilor. Pe de altă parte, Israel a trăit și o mare dilemă. Ei își dădeau seama că sunt diferiți de ceilalți din jurul lor și atunci și-au pus problema astfel. Fie să-i primească și pe vecini în cercul credinței lor, dar atunci mesajul li s-ar fi diluat, fie să-i excludă ca să-și conserve mesajul. Dar în felul acesta, scopul pentru care îi chemase Dumnezeu nu era îndeplinit. Au ales a doua cale, iar religia lor a căpătat o notă egoistă. Nu mai reflecta dragostea lui Dumnezeu. Totuși au avut și dese puseuri de idolatrie după modelul neamurilor. Pentru aceasta și pentru egoismul cu care și-au păstrat adevărul doar pentru ei, rezultatul a fost robia babiloniană cu cei 70 de ani de exil. La întoarcerea din robie, conducătorii religioși și cărturarii evrei au decis să nu mai repete greșelile trecutului și au hotărât să țină cu strictețe legea ca să nu mai permită amestecul păgânismului în actul de cult. De data aceasta, egoismul cu care s-au hotărât să-și trăiască religia a căpătat o nouă culoare, în sensul că au făcut din lege un scop în sine și au adăugat rigori pe care Dumnezeu nu le prevăzuse. Au folosit-o ca pe un zid care îi separa de ceilalți. Așa au devenit niște fanatici ai legii, dar ai unei legi după reinterpretarea lor. Astfel, religia a ajuns să se limiteze doar la ritualuri și ceremonii care îi secătuiau scopul ei de îndrumător către Hristos. Legea a devenit centrală în viața lor, dar i-au extirpat în mare parte scopul ei de a îndrepta către Hristos. Paidagogos, pedagog, cum o numește Apostolul Pavel. Au scăpat din vedere chiar natura ei spirituală. Apostolul Pavel avea să-i scoată în evidență această natură spirituală când afirma în Epistola către Romani, citez: legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Închei citatul. Desigur, sistemul jertfelor fusese instituit chiar de Dumnezeu la poarta Edenului, când a jertfit un animal curat care a murit în locul perechii păcătoase și care prefigura moartea înlocuitoare a lui Isus, dar practica ulterioară a pierdut acest adevăr. Nu s-ar fi întâmplat așa dacă ar fi dat atenție profețiilor. Ce-ar fi fost dacă l-ar fi ascultat pe profetul Mica, în a cărui carte aflăm că Dumnezeu nu este mulțumit doar cu îndeplinirea exterioară a sistemului de jertfe? Iată cuvântul lui Mica. Citez: cu ce voi veni înaintea Domnului și cu ce mă voi apleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Voi veni înaintea Lui cu arder de tot, cu viței de un an? Va găsi Domnul plăcere în mii de berbeci sau în zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legea mea, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Citat închis. Ce spunea Mica, dragi prieteni? El spunea că dacă legea este ținută în spirit, atunci nu ritualul este important, nu restricțiile cutumiare puse pe deasupra celor stabilite de Dumnezeu, pentru că spiritul legii înseamnă ceea ce afirmă prorocul Mica. Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Nu vi se par cunoscute aceste trei principii? Dreptatea, mila și smerenia? Ele sunt chiar centrul predicării lui Iisus pe munte. De aceea este esențială afirmația lui că n-a venit să strice legea și prorocii, ci a venit să le împlinească. Iată că suntem acum în situația de a vedea mai clar legătura dintre lege și profeții și totodată suntem obligați să admitem valabilitatea universală și perenitatea legii, care include cele trei principii enunțate de Mica și apoi confirmate și predicate de Domnul Iisus: dreptatea, mila și smerenia. Domnul Iisus face afirmația în Evanghelia lui Ioan, citez: Eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Citat închis. Suntem chemați, dragi prieteni, să urmăm exemplul de viață al lui Iisus și ca urmare rămân la fel de valabile și pentru noi poruncile tatălui. Iisus este acela care le-a păzit și le-a împlinit. Așa că dacă îl primim pe Iisus, El le va împlini și le va păzi în noi. El ne dă și voința și îndeplinirea. În ceea ce îl privește pe Domnul, cuvântul a împlini are pentru el trei sensuri distincte. În primul rând, Domnul a ascultat pe deplin cerințele legii Vechiului Testament. Întreaga lui viață pământească a fost una de ascultare. În al doilea rând, în el s-au întâlnit elementele de predicție ale Vechiului Testament. Și în al treilea rând, prin învățătura pe care le-a dat-o contemporanilor săi, de altfel absolut valabilă și pentru generația noastră, Domnul a evidențiat însemnătatea de plină și de neeludat a scripturilor iudaice. Timpul alocat emisiunii noastre a expirat, așa că mă opresc aici pentru astăzi, dar ne întâlnim din nou peste o săptămână, când ne vom începe dezbaterea pornind de la lărgirea înțelesului împlinirii legii de către Iisus în cele trei direcții pe care tocmai le-am enunțat. Săptămâna care ne stă în față, dragi prieteni, este un timp al deciziilor. Niciunul nu va fi singur în drumul lui dacă l-are pe Iisus în inimă. Încercați și veți vedea. Psalmistul face o minunată invitație atunci când spune: Gustați să vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Psalmistul vorbește aici din experiența lui cu Dumnezeu. Așa că este o hotărâre de luat aici. Dar tu hotărăști ce este mai bine pentru tine, dragul meu prieten. mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă mulțumesc pentru telefoanele și scrisorile din cursul săptămânii. În continuare, pentru toți ascultătorii care doresc să-mi scrie, adresa este Radio Vocea Speranței, căsuța poștală numărul 1, oficiul poștal 34, București, pentru emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, gazda dumneavoastră pentru cele aproape 60 de minute care s-au scurs deja, și alături de regizorul tehnic René Stoica, vă urez toate cele bune și ne auzim peste o săptămână. Până atunci, Dumnezeu cu noi, până ne vedem!
Be with you till we